From the conference center at
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās konferences vispārējā priesterības sesija. Tā tiek pārraidīta no konferenču centra Tempļa skverā Salt Lake Cityā. Šajā sesijā muzicēs jauno vīriešu Ārona priesterības kors no Leitonas Jūtštata reģioniem. Šo sesiju vadīs prezidents Dalins Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā. Brāļi, mēs sveicam jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences priesterības sesijā. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, lūdza man vadīt šo sesiju. Šī priesterības nesējiem paredzētā sesija tiek pārraidīta ar satelīta starpniecību daudz vietu pasaulē. Šajā sesijā mums dziedās jauno vīriešu, Ārona priesterības nesēja koris no Leitonas stabiem Jūtas reģionā. Diriģents Stevens Shanks, pieģelēm Brians Matijas. Koris atklās šo sanāksmu ar dziesmu Vadi dižais Jehova. Sākuma lūkšanu teiks elders Džons Pingrijs, jaunākais, no 70. Un pēc tam koris uzstāsies ar dziesmu. Atceries, cik daudz tev dāvāts.
Thank you.
Mūsu mīļotājs Tēvs debesīs, mēs esam ļoti pateicīgi šovakar būt kopā kā priesterības nesēji. Mēs atzīstam savas nepilnības un vājības un grēkus, taču esam ļoti pateicīgi, ka Tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu. Esam pateicīgi par viņu labprātību, būt par mūsu glābēju, izpircēju un dziedinātāju. Mēs lūdzam, lai Tavs gars būtu kopā ar mums un palīdzētu mums mainīt mūsu sirdis, lai mēs būtu stiprāki un labāki. Tev dēlu Jēzus Kristus mācekļi. Esam pateicīgi par mūsdienu pravieti, prezidentu Nelsonu un par atklāsmēm, kuras saņemam caur viņu. Mēs lūdzam, lai mēs būtu svētīti un varētu līdzināties Jēzum Kristum, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Oh. Thank you,
young... Paldies, Ārona priesterības kori, jaunie vīrieši, tas bija brīnišķīgi. Tagad mums būs prieks dzirdēt, kā uzstājas elders Gerijs Stevensons no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies elders Karls Kūks no 70. Prezidija. Pēc tam mūs uzrunās elders Kims Klārks no 70. Elders Stevensons. Pagājušā gada decembrī augstākais prezidijs nāca klajā ar paziņojumu, ka 11 gadus veci zēni sāks apmeklēt Ārona priesterības kvorumu tā gada janvārī, kad viņiem paliks 12 gadi. Tā rezultātā šī gada pirmajā pusē bija diezgan daudz pārsteigt 11 gadus vecu zēnu, kuri domāja, ka viņi paliks sākumskolā līdz savai nākamajai dzimšanas dienai. Bet tagad svētdienās pasniedz svēto vakarēdienu kā baznīcas jaunākie ordinētie diakoni. Es prātoju, kas vairāk bija pārsteigt par izmaiņām – diakoni vai viņu vecāki. Daudz no šiem gandrīz 80 tūkstošiem jaunajiem diakoniem ir kopā ar mums šajā lielajā konferenču centrā vai piedalās attālināti pateicoties tehnoloģijai. Laipni lūgti lielajā priesterības brālībā. Šīs pārmaiņas padara šo sanāksmi vēsturisku. Visticamāk, šī ir vislielākā Ārona priesterības nesēja grupa, kas jebkad ir apmeklējusi vispārējo priesterības sesiju. Ņemot vērā šo īpašo notikumu, man uzruna ir vērsta īpaši jaunajiem vīriešiem. Būdam skolnieki, daudz no jums attīstāt arī savus talentus, intereses un vaļasprieks, apmeklējot ārpus skolas nodarbības savās skolā vai privātajās nodarbībās un dažādās sporta nodarbībās. Priecādamies par sportu visu savu dzīvi, es vienmēr esmu abrīnojis tos cilvēkus, kas attīst savas atlētiskās spējas tā, ka spēj to izdarīt augstā līmenī, lai cilvēks būtu patiešām labs kādā jomā. Papildus iedzimtam talentam ir vajadzīga liela disciplīna, ziedošanās un neskaitāmas treniņu un nodarbību stundas. Šādi sportisti bieži dzird dažkārt skarbo treneru kritiku un labprātīgi atliek malā savas pašreizējās vēlmes, pakārtojot tās kaut kam lielākam nākotnē. Mēs zinām, baznīcas locekļus un priesterības nesējus, kas ir guvuši panākumus profesionālajā sportā visaugstākajā līmenī. Ir daudz labu piemēru, bet es varu uzskatīt tikai dažus, lai ietaupītu laiku. Jūs atpazīsit dažus no šiem sportistiem – beisbolā, Jeremijs Gutrijs un Bryce Harpers. Basketbolā – Jabari Parkers un Džemers Fredete. Futbolā – Ricardo Rojas un regbijā – Williams Hopuati. ASV futbolā – Taisoms Hills Daniels Sorensons. Katrs no viņiem ir devis ievērojumu ieguldījumu savā sporta nozarē. Neskatoties uz to, ka viņi ir ļoti veiksmīgi savā sporta nozarē, šī atlaita viena no pirmajiem atzītu, ka viņi nav ideāli sportisti vai pilnīgi cilvēki. Viņi smagi strādā, lai būtu vislabākie savā sporta nozarē un dzīvot pēc evaņģēlī. Ja viņi paklūp, viņi pieceļas un cenšas pastāvēt līdz galam. Komandas sporta spēlēm tiek veidotas stratēģijas noteiktām spēles situācijām un tās apkopo spēles rokasgrāmatā. Saistībā ar jebkuru stratēģiju sportisti mācās savu konkrēto uzdevumu. Veiksmīgi spēlētāji tik rūpīgi ir izstudējuši spēles rokasgrāmatu, ka tad, kad notiek spēle, viņi precīzi zina, kur doties un ko darīt. Līdzīgā veidā arī mēs, priesterības nesēji, esam komanda, kvorums un spēles rokasgrāmata, ir svētie raksti un mūsdienu praviešu vārdi. Vai jūs stiprināt savus komandas biedrus, cik labi jūs esat studējuši savu noteikumu grāmatu, vai jūs pilnībā saprotat savu uzdevumu? Vēl paplašinot šo līdzību. Lieliski treneri zina savus komandas stiprās un vājās puses, kā arī savus pretiniekus. Viņi izstrādā spēles plānu, kas sniedz viņiem vislabākās izredzes uzvarēt. Kā ir ar jums? Jūs zināt, pret kuriem kārdinājumiem jūs esat visneaizsargātākie, un jūs varat paredzēt, kā pretinieks mēģinās jūs novirzīt no pareizā ceļa. Vai jūs esat izveidojuši savu personisko plānu un stratēģiju rokasgrāmatu, lai zinātu, kā reaģēt, sastopoties ar pretinieku? saskaroties ar dažādiem morāliem kārdinājumiem, esot cilvēku sabiedrībā vai vienatnē, skatoties ekrānē, jūs zināt savu spēles stratēģiju. Ja draugs jums piedāvā dzert alkoholu vai izmēģināt narkotikas, jums ir zināma stratēģija, jūs esat to praktizējuši un jūs zināt, kā reaģēt. Esot ar spēles stratēģiju, rokas grāmatu un stingra apņemšanos izpildīt savu lomu, jūs ievērosiet, ka kārdinājumam ir mazāk ietekme uz jums. Jūs jau būsiet pieņēmuši lēmumu, kā jūs reaģēsiet un ko jūs darīsiet. Jums nebūs jāpieņem lēmums katru reizi, kad sastapsieties ar kārdinājumu. Viens no 12. Nesen dalījās stāstā, kas atspoguļo šo principu. Būdams priesterības nesējis vidusskolā, viņš pavadīja laiku kopā ar saviem draugiem. Pēc tam, kad viņi bija kaut ko uzēduši, viņi braukāja apkārt, līdz kāds ieteica viņiem iet noskatīties noteiktu filmu. Problēma bija tāda, ka viņš zināja, ka tā ir filma, kur viņam nevajadzētu skatīties. Kaut arī viņš nekavējoties sajūt spiedienu un satraukumu par radušo situāciju, viņam bija sagatavots plāns. Tā bija lapa, kas atradās priesterības rokas grāmatā. Dziļi ieelpodams un sakopodams savu drosmi, viņš paziņoja: "Es neesmu ieinteresēts šajā filmā. Vienkārši izlaidiet mani pie mājas." Ko viņi arī izdarīja? Vienkārša stratēģija, kas noveda pie uzvaras. Pēc vairākiem gadiem viens no draugiem, kas bija tajā vakarā kopā ar viņiem, aprakstīja, kā šis piemērs radīja viņā lielu spēku drosmīgi stāties pretī līdzīgiem apstākļiem viņa paša dzīvē. Es palūdzu dažiem brāļiem ieteikt stratēģijas, kuras jūs varētu iekļaut savā rokas grāmatā. Citēšu dažus no viņa iedvesmotajiem ieteikumiem. Katru dienu lūdziet par lielāku gaismu un liecību par Jēzu Kristu. Uzmanīgi ieklausieties savu vecāku, bīskapu un jauno vīriešu un kvorumu vadītāju mācībās. Izvairieties no pornogrāfijas un sociālo mediju amorālā satura. Atcerieties solījumus, ko esat noslēguši ar Dievu, un strādājiet, lai tos pildītu. Studējiet svētajos rakstos piemērus par dižajiem praviešiem un attīstiet viņu labās īpašības. Svētiet debes tēva bērnus ar kalpošanu. Meklējiet labus draugus, kas varētu jums palīdzēt kļūt par tādu cilvēku, kādu vēlties kļūt. Kļūstiet par Family Search lietotnes ekspertu un pētiet savas ģimenes vēsturi. Ieplānojiet drošas vietas, kur jūs varat izvairīties no ļaunām ietekmēm. Mīliet un palīdzēt stiprināt citus jūsu priesterības kvoruma locekļus. Es arī aprunājos ar šiem atlētiem. Man likās interesanti, ka viņi sev neidentificē pēc tā, ko viņi dara kā profesionāli sportisti, bet drīzāk pēc tā, kas viņi ir, būdami mīloši debes tēvu dēli un dievu priesterības nesēji. Uzklausīsim viņu domas. Džimers Fredete, būdams diakons, kurš mācās sasiet savu kaklusaiti, saka, ka ir iemācījies spēcīgi paļauties uz savām zināšanām un ticību par evaņģēliju patiesumu. Tas ir palīdzējis būt par cienīgu priesterības nesēju un vēl svarīgāk par pozitīvu piemēru. Bryce Harpers, būdams vīrs, raksta: "Es domāju, ka slāva, veiksme un labākā spēlētāja tituls mani padarīs laimīgu, taču kaut kā pietrūka, tāpēc es sagatavojos un iegāju templī. Un tagad esmu uz ceļa, lai atgrieztos pie savu debes tēvu, un man ir mūžīgā ģimene, kas man sagādā vislielāko prieku." Daniels Sorensons, būdams misionārs, sacīja: "Laba stratēģijas rokas grāmata pielieto katra dalībnieka stiprās puses. Ja es studēju un pielietoju Jēzus Kristus evaņģēlija mācības, es varu zināt, kā pielietot savas stiprās puses, kalpojot priesterībā." Džeremijs Gutrijs, būdams misijas prezidents, dalījās: "Kā 12 gadus vecs diakons, es jūtu, ka svētais gars man liecina, ka šī dzīve ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu. Spēles stratēģija ir ticība Dievam, kas balstīta rīcībā, un grēku nožēlošana, kas iespējam pateicoties glābējiem. Stratēģija ir rodama svētajos rakstos un mūsdienu praviešu mācībās." Džabari Pārkeris, kad tika ordinēts elder amatā: "Es nevaru iedomāties personu, par kuru es kļūtu, ja nebūtu pieņēmis lēmumu kristīties. Esmu tik ļoti pateicīgs, ka manā dzīvē ir Dievs, kurš man vada katru dienu." Ricardo Rojas, būdams draudzes prezidents, sacīja: "Pateicoties Dieva priestrībai, mēs varam palīdzēt viņu darbā. Mēs esam aicināti būt stipri un drošsirdīgi, aizstāvot patiesību. Tas viņam ir palīdzējis gūt panākumus gan laukumā, gan kā priesterības nesējam." Tysons Hills, būdams pilnlaika misionārs, uzskata, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs viņa dzīvē ir bijis kā stratēģija rokas grāmata. Viņš dalījās: Tas, ka esmu ticējis Dievu iecerēju un darījis labāko, ko spēju, pildot savu lomu un apzinoties, ka Dievs ir apmierināts ar maniem pūliņiem, dzīvē ir sagādājis lielu mieru un laimi. Un Viljams Hopuātim šeit ar savu dēlu, viņa bērnu iesveitīšanā, pārstāvo četras paaudzes, saka, ka evaņģēlijs viņam palīdz noteikt pretinieku stratēģijas un sniedz garīgu spēju pretoties ugunīgajām būtām un labāk kalpot citiem. Kā ir ar jums? Vai jūs apzināties savu augstāko un svētāko identitāti kā Dieva dēli, būdami viņa svētās priesterības nesēji? Paturot prātā šo mūžības identitāti, izveidojiet savu spēles stratēģiju un priesterības rokas grāmatu, kas jums palīdzēs kārdinājumu un grūtību brīžos. Padomājiet gan par uzbrukuma, gan aizsardzības stratēģijām. Uzbrukuma stratēģijas palīdz stiprināt liecību un palielina apņemšanos palikt uz šaurās, jo šaurās takas. Kā piemērs var minēt regulāras lūkšanas, svēto rakstu studēšanu, baznīcas un tempļa apmeklēšanu, desmitās tiesas maksāšanu un sekošanu padomām, kas ietverts brošūrā jaunatnes morāles stiprināšanai. Aizsardzības stratēģijas ietver plānošanu attiecībā uz to, kā jūs sastapsieties ar kārdinājumiem. Kad būs kārdinājums pazemināt savus personīgos standartus, jūs jau iepriekš zināsit, kā rīkoties. Jums ir nepieciešama stratēģijas rokas grāmata. Ja nevēlaties lūgt, jums ir plāns. Vai jūtat, ka jūsu liecība kļūst vājāk? Jums ir plāns, stratēģija. Jūs zināt, kas jādara. Jūs esat Dieva svētās priesterības nesēji. Jūsu apņēmība stingri turēties pēc zelta margas jūs veidos par tādām mūžīgām būtnēm, par kādām jūs tik atradīti, lai kļūtu. Viņš pazīst un mīl jūs. Viņš svētīs un vadīs jūsu soļus. Varbūt jūs domājat, ka neesat nekas īpašs, ka jums nav izcils zvaigznes potenciāls, taču tā nav taisnība. Vai tad jūs nezināt, ka Dievs ir pasludinājis? Pasaules vāja nāks un nogāzīs varenos un stipros. Vai jūtaties vāji, nenozīmīgi? Apsveicu, jūs esat viens no dalībniekiem. Vai jūtaties nesvarīgs, mazvērtīgs? Iespējams, jūs esat tieši tas, kas Dievam ir nepieciešams. Vai tam ir labāks piemērs par Dāvidu, kurš devās kaujas laukā pret biedējošo pretinieku Goliātu? Paļaujoties uz to kungu, sagatavot plānu, Dāvids izglāba ne tikai sevi, bet arī Izraēla karapulku. Ziniet, ka tas kungs būs kopā ar jums, ja jūs saņemsit savu drosmi, būt viņa pusē. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš var atvērt durvis un palīdzēt mums atrast spēku un spējas, ko mēs iepriekš neapzinājāmies. Ieklausieties savos uzticamajos treneros, tādos kā jūsu vecāki, bīskaps, jauno vīriešu vadītāji. Apgūsties stratēģiju rokas grāmatu, lasiet svētos rakstus, studējiet mūsdienu praviešu apustuļu vārdus, izveidojiet savu stratēģiju rokas grāmatu. Ziniet jau iepriekš, kādu stratēģiju jūs izmantos, lai stiprinātu savu garu un izvairītos no pretinieku slazdiem. Ja jūs to darīsit, Dievs jūs noteikti pielietos. Iespējams, ir daži, kas attālinās no evaņģēliju un aizklīst. Citi sēž tribīnēs un vēro spēli no tālienes. Daži izvēlas palikt uz soliņa, lai arī treneris ir mēģinājis viņus iesaistīt spēlē. Es aicinu, lai jūs tos izglābtu, atbalstītu un mīlētu, kā savus komandas biedrus. Citi grib piedalīties, un viņi to dara. Nav tik svarīgi, cik viņi ir talantīgi. Svarīgākais ir tas, cik labprātīgi viņi ir gatavi piedalīties. Viņi negaida, ka tiks izsaukts viņu numurs, jo viņi zina rakstvietu, kurā ir teikts, ja jums ir vēlēšanās kalpot Dievam, jūs esat aicināti šim darbam. Jūs varat padarīt sev pieejamu, jūs to darāt, studējot un pielietojot savas priesterības stratēģiju rokas grāmatas norādes. Visā procesā jūs droši vien pieļausiet kļūdas un cietīsiet neveiksmi. Iespējams daudz reizes. Jūs neesat perfekti, neveiksmi ir daļa no kvalificēšanās procesa, kas ļauj jums pilnveidot savu raksturu un kalpot līdzjūtīgākā veidā. Glābējs un viņa bezgalīgā izpirkšana nodrošina veidu, kā caur sirsnīgu grēku nožēlošanu izlabot mūsu kļūdas. Lielisks sportists pavada simtiem stundu pilnveidojot vienu nelielu savu spēles aspektu. Jums kā priesterības nesējiem ir vajadzīgs tāds pats domāšanas veids, ja ciešat neveiksmi, nožēlojat grēkus un mācieties no tā. Trenējieties, lai nākamajā reizē jūs gūtu lielākus panākumus. Gal galā tas ir atkarīgs no jums. Es mudinu jūs, paļaujieties uz to kungu, uzvelciet visas Dieva bruņas un iesaistieties spēlē. Nav daudz cilvēku, kas profesionāli sporto visaugstākajā līmenī, bet kad runa ir par māceklību, daudzi seko Kristum. Patiesībā tas ir jūsu dzīves uzdevums – apgūt tā Kunga ceļus, būt uz māceklības ceļu un tiekties dzīvot saskaņā ar Dieva ieceri. Dievs atbalstīs un svētīs jūs, ja jūs vērsīsieties pie Viņa. Jūs to variet paveikt, jo Dieva skatījumā jūs katrs esat izcila zvaigzne. Es lūdzu, kaut jūs apņemtos dzīvot svētās priestarības, kuras nesējas jūs esat cienīgu dzīvi un katru dienu censos pildīt savu svēto lomu. Es svētu jūs ar spējām un vēlmu to paveikt. Es pievienoju savu liecību par jūsu priestarības spēku, par mūsdienu praviešiem un Jēzu Kristu un viņa kā mūsu glābēju un izpircēju lomu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In 2010. Gadā Andrē Sebako vēl bija jaunais vīrietis, kurš meklēja patiesību. Lai gan viņš nekad vēl nebija sirsnīgi lūdzis, viņš nolēma pamēģināt. Drīz pēc tam viņš sastapa misionārus. Viņi iedeva viņam informatīvo lapiņu, uz kuras bija mormona grāmatas attēls. Kaut ko sajūtas, Andrē apvaicājās, vai misionāri varētu viņam grāmatu pārdot. Viņi teica, ka viņš varēs dabūt šo grāmatu par velti, ja vien viņš atnāks uz baznīcu. Andrē atnāca uz to laiku nesen izveidoto Močudi draudzi Botsvānā, Āfrikā. Šī draudze bija mīloša, cieša kopiena, kurā bija aptuveni 40 baznīcas locekļi. Viņa uzņēma Andrē ar atlastām rokām. Viņš mācījās no misionāriem un tika kristīts. Tas bija brīnišķīgi. Bet ko pēc tam? Kā Andrē varēja turpināt būt aktīvs? Kas viņam palīdzēs virzīties uz priekšu pa derības taku? Viena atbildu šo jautājumu ir priestarības kvorums. Ik viens priestarības nesējs, lai kādi būtu viņa apstākļi, var smelties spēku no stipra kvoruma. Man jaunie brāļi Ārona priestarības nesēja. Tas kungs vēlas, lai jūs dibinātu spēcīgu kvorumu, piederības vietu katram un ik vienam jaunam vīrietim. Vietu, kur mājo tā kunga gars. Vietu, kur visi kvoruma locekļi tiek laipni gaidīti un novērtēti. Kad tas kungs sapulcina savus bērnus, tiem ir nepieciešama piederības un izaugsmas vieta. Katrs no jums, kvoruma prezidija locekļi, rāda ceļu, tiecoties pēc iedvesmas un sekmējot mīlošas brālības veidošanos visu kvoruma locekļu starpā. Jūs pievēršat īpašu uzmanību jaunajiem baznīcas locekļiem, mazaktīvajiem, un kuriem ir īpašas vajadzības. Darbojoties ar priestarības spēku, jūs veidojot spēcīgu kvorumu. Un spēcīgs vienots kvorums ārkārtīgi maina jauno vīriešu dzīvi. Kad baznīcā tika paziņots par jaunu ģimenē balstītu pieeju evaņģēlija apgūšanā, daži aizdomājās par tādiem baznīcas locekļiem kā Andrē, jautājot, kā būs ar tiem jauniešiem, kur ģimenēs netiek studēts evaņģēlijs un kur mājās nevalda tāda vide, kurā var mācīties un dzīvot pēc evaņģēlija? Vai viņi tiks atstāti novārtā? Nē. Neviens nedrīkst tikt sastāt novārtā. Tas kungs mīl ik vienu jauno vīrieti un ik vienu jauno sievieti. Mēs priestarības nesēji esam tā kunga rokas. Mēs veidojam baznīcas atbalsta grupu ģimenēs īstenotiem centieniem. Ja ģimenē trūkst pietiekam atbalsta, priestarības kvoruma locekļi, kā arī citi vadītāji un draugi, gādīgi atbalsta katru individu un ģimeni, atbilstošu vajadzībām. Esmu redzējis, kā tas darbojas. Es pats esmu to pieredzējis. Kad man bija 6 gadi, man vecāki izšķīrās, un mans tēvs pameta manu māti ar 5 maziem bērniem. Mana māte sāka strādāt, lai mūs apgādātu. Viņai uz laiku vajadzēja strādāt pat 2 darbos, kā arī iegūt papildu izglītību. Viņai atlika pavisam maz laika mūsu audzināšanai. Bet talkā nāca vecvecāki, onkuļi, tantes, bīskapi un mājaskolotāji, kuri palīdzēja maniem eņģelīm līdzīgajai mātei. Un man bija kvorums. Es esmu ļoti pateicīgs par saviem draugiem, saviem brāļiem, kuri man mīlēja un atbalstīja. Mans kvorums bija man piederības vieti. Daži iespējams uzskatīja, ka ģimenes apstākļu dēļ man ir ļoti maz vai tikpat kā nekāda izreģi gūt sekmes. Taču priestarības kvoruma mainīja mans izredzes. Mans kvorums gādāja par mani un neizsakām svētīja man dzīvi. Mums visapkārt ir cilvēki, kuriem ir ļoti maz vai tikpat kā nekāda izreģa. Iespējams. Taču ikvienam no mums ir kvorums, vieta, kur mēs varam smelties spēku un dāvāt to citiem. Kvorumā Mēs visi esam par vienu un viens par visiem. Tā ir vieta, kurā mēs mācamies, kalpojam citiem un sekmējam vienotas brālības veidošanos, kalpojot Dievam. Tā ir vieta, kur notiek brīnumi. Es vēlos pastāstīt jums par dažiem brīnumiem, ko pieredzēja Andrej Kvorms Močūdī draudzē. Kamēr es dalīšos šajā piemērā, pievērsiet uzmanību principiem, kas var svētīt ikvienu priestrības kvorumu. Pēc kristībām Andrē pievienojās misionāriem, mācot vēl četrus jaunos vīriešus, kuri arī tika kristīti. Tagad viņiem bija pieci jaunie vīrieši. Viņi sāka stiprināt cits citu un savu draudzi. Drīz tika kristīts sestais jaunietis, Tuso. Viņš dalījās evaņģēlijā trim draugiem, un drīz jau viņi bija deviņi. Jēzus Kristus mācekļi bieži tiek sapulcināti šādā veidā, sapulcinot pa dažiem, kurus uzaicina viņu draugi. Sendienās, kad Andrejs bija atradis glābēju, viņš steigšus devās pie savu brāļu Sīmaņu un aizveda to pie Jēzus. Līdzīgi arī Filips, kļūstot par Kristus sekotāju, aicināja savu draugu Natānēlu, sacīdams, nāc un redzi. Drīz vien baznīcē Močūdī draudzē pievienojās 10. jaunietis, misionāri atrada 11. un 12. jaunietis tika kristīts. Močūdī draudzes locekļi bija sajūsmā. Šie jaunie vīrieši tika pievērstam kungam un pievienoti baznīcai. Būtiska loma viņu pievēršanā bija mormonu grāmatai. Tuso atceras, es sāku lasīt mormonu grāmatu katru brīvu brīdu, mājās, skolā, visur. Oratēls sāka interesēties par evaņģēliju, pateicoties savu draugu piemēram, viņš skaidro. Viņš šķietam izmainījās vienā acu mirklī. Man šķita, ka tam ir kāds sakars ar mazo grāmatiņu, ko viņi bija sākuši nesāt sev līdzi uz skolu. Es redzēju, ka viņi kļuvuši par krietniem vīriešiem. Es gribēju mainīties. Visi šie 12 jaunie vīrieši tika sapulcināti un kristīti 2 gadu laikā. Ik viens no viņiem bija vienīgais baznīcas loceklis savā ģimenē. Taču viņus atbalstīja viņu baznīcas ģimene. Ieskaitot prezidentu Rakvelu, draudzes prezidentu, elderu māsu Taylors, senioru misionāru pāri un citas draudzes locekļus. Brāls juniors, kvorum vadītājs, aicināja jaunos vīriešus uz savām mājām. Svētdienās, kalpojot par viņu mentoru, jaunie vīrieši studēja svētos rakstus un noturēja mājvakars. Brāls juniors ņēma viņus līdzi apciemojot baznīcas locekļus. Misionāri mācītos cilvēkus un visus, kuriem bija nepieciešams apciemojums. Visi 12 jaunie vīrieši saspiedās brāļu junioru kravas mašīnas aizmugurē. Viņš izlaida tos pa mājām, ko tie apciemoja, pa 2 un 3, un vēlāk aizveda uz mājām. Kaut arī šie jaunie tikko bija sākuši apgūt evaņģēliju. Tomēr brāls juniors lika, lai viņi pastāsta cilvēkiem, kurus viņi apciemoja par vienu vai divām lietām, ko viņi zina. Šie jaunie priestrības nesēja mācīja, lūdzu un palīdzēja gādāt par baznīcu. Viņi īstenoja savus priestrības pienākumus un guva prieku kalpojot. Andrej stāsta. Mēs kopīgi spēlējāmies, kopīgi smējāmies, kopīgi raudājām un kļuvām par brālību. Patiesībā viņi sevi nodēvēja par brāļu bandu. Viņi visi izvirzīja kopīgu mērķi kalpot misijā. Tā kā viņi bija vienīgie baznīcas locekļi savā ģimenē, viņiem nācās pārvarēt daudz šķēršļu, taču viņi palīdzēja citu citam tikt ar to galā. Viens pēc otra viņi saņēma misijas aicinājumus. Tie, kur aizbrauc pirmie, rakstīja vēstules tiem, kur gatavojās, daloties pieredzēs un iedrošinot viņus kalpot. 11 no šiem jauniešiem kalpoja misijās. Šie jaunie vīrieši dalījās evaņģēlijā ar saviem ģimenes locekļiem, mātes, māsas, brāļi, draugi, kā arī cilvēki, kurus viņi mācīja misijas laikā, tika pievērsti un kristīti. Tika pieredzēti brīnumi un svētīta neskaitām cilvēku dzīve. Es varu nojaust, ka daži no jums domā, ka tāds brīnums visdrīzāk var notikt tik tādā vietā kā Āfrika. Auglīgā laikā, kur Izraēlas sapulcināšana ir tikuši pasteidzināta. Taču es liecinu, ka Močūdī draudzē piemērotie principi darbojas jebkurā vietā. Lai kur jūs atrastos, jūsu kvorums var augt caur pievēršanu aktivitātei un dalīšanos evaņģēlijā. Ja kaut viens māceklis pasniegsies pretī savam draugam, viens var kļūt par diviem, divi var kļūt par četriem, četri var kļūt par astoņiem, un astoņi var kļūt par 12, un draudzes var kļūt par bīskapijām. Glābējs mācīja, kur divi vai trīs vai vairāki ir sapulcējušies manā vārdā. Lūk, tur es būšu viņu vidū. Debes Tēvs sagatavo visu apkārtējo cilvēku prātus un sirds. Mēs varam sekot pamudinājumiem, sadraudzēties, dalīties patiesībā, aicināt citus lasīt mormonu grāmatu un mīlēt un atbalstīt tos, kamēr viņi iepazīst mūsu glābēju. Ir pagājuši gandrīz 10 gadi, kopš Mačudī brāļu banda uzsāka savu kopīgo ceļojumu, un viņu vēl aizvien ir brāļu banda. Kad Legosē saka, kaut arī mūs šķir attālums, mēs joprojām cits citu atbalstām. Es lūdzu, kaut mēs atsauktos tā kunga aicinājumam, būt vienotiem ar viņu caur mūsu priestarības kvorumiem, lai katrs kvorums varētu kļūt par piederības vietu, sapulcināšanas vietu, vieta, kad paredzēta izaugsme. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, un šis ir viņa darbs. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Kad Jēzus gāja pa ielu pie Kapernaumas liela cilvēku pūļa ielenkumā, kāda sieviete, kur 12 gadus bija slimojusi ar kādu smagu slimību, izstiep savu roku un aizskāra viņu drēbju vīli, nekavējoties viņa tika dziedināta. Svētajos rakstos ir rakstīts, ka Jēzus, nomanīdams, ka spēks no viņa ir izgājis, apgriezās ļaudīs un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījis. Bet sieva redzēdam, ka viņa nav palikusi apslēpta, nāca un krita viņa priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Jēzus tai sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru. Jēzus Kristus izglāba šo sievieti. Viņa tika dziedināta fiziski, taču, kad Jēzus pagriezās, lai viņu redzētu, viņa paziņoja savu ticību viņam, un viņš dziedināja viņas sirdi. Viņš uzrunāja to ar mīlestību, atzinīgi novērtēja notikušo un svētīja viņu ar savu mieru. Brāļi, būdami svētās priestarības nesēji, mēs esam iesaistīti glābšanas darbā. Pēdējā gadā tas kungs ir uzlicis šā darba vadību tieši uz Izraēla elderu pleciem. Tas kungs mums ir devis iedvesmojošu uzdevumu. Strādājot ar mūsu māsā, mums ir jākalpo svētākā veidā, jāpātrina Izraēla sapulcināšana priekšā abās pusēs, jāveido savas mājas par ticības un evaņģēlija mācības svētnīcām un jāsagatavo pasauli Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Tāpat kā visās lietās, glābējs ir parādījis mums ceļu. Mums ir jāskatās uz Jēzu Kristu un jākalpo viņam. Tāpat kā viņš skatījās uz savu tēvu un kalpoja viņam. Glābējs to šādi pateica pravietim Džozefam. Vērsieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Lūk, brūces, kas caurdurtas manos sānos un arī naglu rētas manās rokās un kājās, esiet uzticīgi, turiet mans pavēles, un jūs iemantosiet debesu valstību. Pirmslaicīgajā dzīvē Jēzus apsolīja savam tēvam, ka darīs sava tēva prātu un būs mūsu glābējs un pestītājs. Kad viņa tēvs jautāja, kuru lai es sūtu, Jēzus atbildēja, šeit es esmu, sūti mani. Tēvs, tava griba tiks darīta, un gods būs tavs mūžīgi. Visas savas mirstīgās dzīves laikā Jēzus turēja šo solījumu. Pazemībā, lēnprātībā un mīlestībā viņš mācīja savu tēvu mācību un darīja savu tēvu darbu ar spēku un pilnvarām, ko viņa tēvs bija viņam devis. Jēzus atdeva savu sirdi savam tēvam. Viņš sacīja, es tēvu mīlu. Kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Es nenācu darīt savu gribu, bet tēvu gribu, kas man ir sūtījis. Būdams agonijā Ģetzemenē, viņš lūdza, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Kad tas kungs aicina Izraēla elderus, vērsties pie viņa katrā domā un skatīties uz brūcēm. Viņa augšām celtajā ķermenī tas ir aicinājums novērsties no grēka un pasaules un pievērsties viņam, un mīlēt viņu un kalpot viņam. Tas ir aicinājums mācīt viņa mācību un darīt viņa darbu viņa veidā. Tādējādi tas ir aicinājums pilnībā paļauties uz viņu, atteikties no savas gribas un ziedot savu sirdi viņam un caur viņa pestīšanas spēku kļūt līdzīgākiem viņam. Brāļi, ja mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus, viņš mūs svētīs, lai mēs būtu viņa elderi Izraēlā. Pazemīgi, lēnprātīgi, pakļāvīgi, pilni viņa mīlestības, un mēs nesīsim viņa evaņģēliju un viņa baznīcas svētības savām ģimenēm un saviem brāļiem un māsām priekškar abās pusēs. Prezidents Nelsons ir aicinājis mūsu vērsties pie Jēzus Kristus tieši šādā veidā. Kļūt par tik ietekmīgu mācekli nav viegli, un tas nenotiek automātiski. Mums ir jāpiesaista uzmanība glābējiem un viņa evaņģēliem. Cenšanās pievērsties viņam katrā domā ir mentāli nogurdinoši, taču, ja mēs to darām, mūsu šaubas un bailes pagaista. Piesaistīt ir lielisks vārds, tas nozīmē stingri piesprādzēt, pievilkt un turēt klāt. Mēs piesaistām uzmanību Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam, dzīvojot saskaņā ar savām derībām. Kad mēs dzīvojam saskaņā ar savām derībām, tās ietekmē visu, ko mēs sakām un darām. Mēs dzīvojam paklausībā noslēgtajām derībām, kad ikdienā ticībā veicam vienkāršus darbiņus, kas mūsu uzmanību vērš uz Jēzu Kristu, lūdzot no sirds viņa vārdā, mīlojoties ar viņa vārdu, vēršoties pie viņa, lai nožēlotu savus grēkus, ievērojot viņa baušļus, pieņemot svēto vakarēdienu un svētījot viņa sabata dienu, kā arī pielūdzot Dievu viņa svētajā templī tik bieži, cik vien mēs varam, un izmantojot viņa svēto priesterību, lai kalpotu Dievu bērniem. Šāda ziedošanās pilna rīcība, kas ir saskaņā ar noslēgtajām derībām, atver mūsu sirdi un prātu, glābēja pestīšanas spēkam un svētā gara svētījošai ietekmei. Rindiņu pēc rindiņas glābējs izmaina mūsu raksturu, mēs arvien dziļāk pievēršamies viņam un mūsu derības atdzīvojas mūsu sirdī. Solījumi, ko mēs dodam savam debesu tēvam, kļūst par stingru apņemšanos un mūsu dziļākajām vēlmēm. Debesu tēva mums doties solījumi piepilda mūs ar pateicību un prieku. Mūsu derības pārstāj būt par noteikumiem, ko mēs ievērojam, un kļūst par dārgiem principiem, kas mūs iedvesmo un vada, un piesaista mūsu uzmanību Jēzum Kristum. Šāda dievbijīga rīcība ir pieejama visiem jauniem un veciem. Jaunie vīrieši, kuriem ir svētā Ārona priesterība, viss, ko es šovakar teicu, attiec uz jums. Es pateicos Dievam par jums. Jūs katru nedēļu padarāt svētas priekšrakstu un derības pieejams miljoniem pēdējo dienu svēto. Kad jūs sagatavojat, svētāt vai pasniedzat svēto vakarēdienu, kalpojot norīkojumā, Kristā templī uzaicināt draugu uz pasākumu vai izglābīt kādu savu kvoruma locekli, jūs darāt glābšanas darbu. Arī jūs varat katru dienu vērsties pie Jēzus Kristus un dzīvot saskaņā ar savām derībām. Es jums apsolu, ja jūs tā darīsit, jūs būsit uzticami tā kunga kalpi tagad un kādu dienu vareni Izraēla elderi. Brāļi, es zinu, ka tas viss var izklausīties biedējoši, taču lūdzu atcerieties šos glābēju vārdus. Es neesmu viens, jo tēvs ir pie manis. Tā tas ir arī ar mums. Mēs neesam vieni. Tas kungs, Jēzus Kristus un mūsu debes tēvs mīl mūs, un viņi ir ar mums. Tāpēc, ka Jēzus vērstās pie savu tēvu un mēs diži no izpirkšanas upuri, mēs varam vērsties pie Jēzus Kristus ar pārliecību, ka viņš mums palīdzēs. Neviens no mums nav pilnīgs, dažreiz mēs iestrēgstam. Mēs apjūkam vai zaudējam drosmi. Mēs paklūpam. Taču, ja mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus ar nožēlas pilnu sirdi, viņš mūs pacels, šķīstīs no grēka, piedos mums un dziedinās mūsu sirdi. Viņš ir pacietīgs un laipns. Viņa pestīšanas mīlestība nekad nebeidzas un vienmēr ir pieejama. jo viņš mums palīdzēs dzīvot saskaņā ar noslēgtajām derībām un turēt godā savu aicinājumu kā Izraēla elderiem. Un Tēvs svētīs mūs ar visu, kas nepieciešams, lai piepildītu viņa nolūkus. Visām lietām, gan debesīs, gan uz zemes, dzīvību un gaismu, garu un spēku sūtītiem pēc Tēva gribas caur Jēzu Kristu, viņa dēlu. Kad dievišķa gaisma un spēks ieplūst mūsu dzīvē, notiek trīs brīnumainas lietas. Pirmkārt, mēs varam redzēt. Caur atklāsmi mēs sākam redzēt tā, kā Jēzus redzēja to sievieti, ne tikai viņas ārieni, bet sirdi. Kad mēs redzam tā, kā Jēzus, viņš mūs svētīja, lai mēs mīlētu ar viņa mīlestību tos, kam kalpojam. Ar viņa palīdzību tie, kam mēs kalpojam, redzēs glābēju un sajūtīs viņa mīlestību. Otrkārt, mums ir priesterības spēks, mums ir pilnvars un spēks, lai rīkotos Jēzus Kristus vārdā, lai svētītu, vadītu, aizsargātu, stiprinātu un dziedinātu citus un nestu brīnumus tiem, kurus mēs mīlam un lai turētu savu laulību un ģimeni drošībā. Treškārt, Jēzus Kristus iet ar mums, kur mēs ejam, tur iet arī viņš. Kad mēs mācām, māc arī viņš. Kad mēs mierinām, mierin arī viņš. Kad mēs svētījam, svētī arī viņš. Brāļi, vai mums nav iemesls priecāties? Mums ir. Mums ir Dieva svētā priestarība. Kad mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus, dzīvosim saskaņā ar noslēgtajām derībām un piesaistīsim savu uzmanību viņam, mēs apvienosimies ar mūsu māsām un kalposim svētākā veidā, sapulcināsim izklīdināto Izraēlu priekšgrabās pusēs, stiprināsim un aizīmogosim savas ģimenes un sagatavosim pasauli tā kunga Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Tas notiks. Par to es liecinu. Es noslēdzu ar šo savu sirds lūkšanu, lai mēs visi, ik viens, vērstos pie Jēzus Kristus katrā domā. Nešaubieties, nebīstieties. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Brāļi, paldies par šiem brīnišķīgajiem vēstījumiem. Tagad klātesošie pievienosies kora izpildītajai dziesmai Izraēla cerība. Pēc šīs dziesmas mūs uzrunās prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc tam man būs tas gods jūs uzrunāt.
Paldies par dziedāšanu. Es sajūtos, ka mēs esam gatavi turpināt. Daudz reizes es esmu dzirdējis priestrības vadītājus pateicamies par to cilvēku atbalstošo ticību, kuriem viņi kalpo. No saviļņojuma viņa balsī var saprast, ka viņa pateicība ir dziļa un īsta. Mans nolūks šodien ir nodot tā kunga atzinību par to, ka jūs atbalstāt viņa kalpus, viņa baznīcā, kā arī iedrošināt jūs izmantot un vairot sevī to spēku, lai atbalstītu citus ar savu ticību. Pirms jūs piedzimāt, jūs nodemonstrējāt šādu spēku. Padomājiet, ko mēs zinām par garu pasauli pirms mirstīgās dzīves. Mūsu debes tēvs iepazīstināja mūs ar ieceru saviem bērniem. Mēs tur bijām, pat es un jūs visi. Lucifers, mūsu gara brālis, pretojās šai iecerē, kas mums ļautu brīvi izvēlēties. Jehova, debes tēva mīļais dēls, atbalstīja šo ieceri. Lucifers sacēla dumpi. Jehovas atbalstošā balss guva virsroku, un viņš brīvprātīgi pieteicās būt par mūsu glābēju. Tas, ka jūs tagad esat mirstīgajā pasaulē, apliecina mums, ka jūs atbalstījāt tēvu un glābēju. Bija vajadzīga ticība, lai atbalstītu laimes ieceru un Jēzus Kristus vietu tajā, kad jūs tik maz zinājāt par izaicinājumiem, ar ko saskarsieties mirstīgajā dzīvē. Jūsu ticība, lai atbalstītu Dievu kalpus, ir bijusi jūsu laimes pamatā arī šajā dzīvē. Piemēram, kad jūs pieņemat misionāru izaicinājumu lūgu Dievu, lai zinātu, vai mormona grāmata ir Dieva vārds, jums bija ticība, lai atbalstītu tā kunga kalpu. Kad jūs pieņēmāt uzaicinājumu tapt kristītiem, jūs atbalstījāt pazemīgu Dievu kalpu. Kad jūs atļāvāt kādam uzlikt rokas uz savas galvas un teikt, saņem svēto garu, jūs atbalstījāt viņu kā Melhizedeka priestrības nesēju. Kopš tās dienas jūs esat uzticīgi kalpojot, atbalstījuši katru cilvēku, kurš jums ir piešķīris priestrību, un katru, kurš jūs ir ordinējis kādā amatā tajā priestrībā. Jūsu priestrības saņemšanas agrīnējā pieredze, dzē, katra atbalstīšana bija vienkārši notikums, jums paļaujoties uz Dievu kalpu. Tagad daudzi no jums ir virzījušies uz augšu, kur atbalstīšana prasa ko vairāk. Jūs izvēlaties vai atbalstīt visus, kurus tas kungs aicina, lai kur tas kungs tos būtu aicinājis. Šāda izvēle notiek konferencēs visā pasaulē. Tas notika arī šajā konferencē. Šādās sanāksmēs vīriešu un sieviešu dievu kalpu vārdi tiek nolasīti, un jūs esat aicināti pacelt roku, lai paust atbalstu. Jūs varat atturēt savu atbalstošo balsi, vai arī jūs varat apņemties viņus atbalstīt ticībā. Paceļot savu roku, lai paust atbalstu, jūs dodat solījumu. Jūs apsolāt Dievam, kura kalpi viņi ir, ka jūs viņus atbalstīsiet. Viņi ir nepilnīgi cilvēki, tāpat kā jūs. Savu solījumu turēšanu prasīs nesatricinām ticību, ka tas kungs ir aicinājis viņus. Šo solījumu turēšana nesīs arī mūžīgu laimi. To neturēšana sniegs bēdas jums un jums mīļajiem cilvēkiem. Un pat tāds zaudējums, ko jūs nespējat iedomāties. Jums varbūt ir jautāts, vai jums jautās, vai jūs atbalstāt savu bīskapu, staba prezidentu, baznīcas augstākos pilnvarotos un vispārējās amatpersonas. Tas var notikt, kad jums lūdz atbalstīt amatpersonas un vadītājus konferencē. Dažreiz tas būs intervijā ar bīskapu vai staba prezidentu. Es jums iesaku uzdot sev šos jautājumus jau iepriekš, tos rūpīgi un lūkšanu pilniem apdomājot. Tā darot, jūs varētu atskatīties uz savām nesenajām domām, vārdiem un rīcību. Centieties, atcerēties un noformulēt atbildes, ko jūs dosiet, kad tas kungs jūs intervēs, zinot, ka viņš to kādu dienu darīs. Jūs varētu sagatavoties, uzdodot sev šādus jautājumus. Pirmais. Vai es esmu domājis vai runājis par cilvēciskām vājībām cilvēkos, kurus esmu solījis atbalstīt? Otrais. Vai es esmu meklējis pierādījums tam, ka tas kungs vada viņus? Trešais. Vai es esmu apzināti un lojāli sekojis viņu vadībai? Ceturtais. Vai es esmu runājis par pierādījumiem, kurus var redzēt, ka viņi ir Dieva kalpi? Piektais. Vai es regulāri lūdzu Dievu par viņiem, nosaucot viņus vārdā un sajūtot mīlestību? Šādi jautājumi vairumam no mums liks justies neomolīgi un sajust vajadzību nožēlot grēkus. Dievs mums ir pavēlējis netiesāt citus netaisnīgi, taču praksē mēs atklājam, ka no tā ir grūti izvairīties. Gandrīz jebkas, ko darām, strādājot ar cilvēkiem, vada mūs uz viņu vērtēšanu. Un gandrīz katrā savas dzīves aspektā mēs salīdzinām sevi ar citiem. Mēs to varam darīt dažādi iemeslu dēļ, un daži no mums no tiem ir pamatoti. Taču bieži vien tas noved pie kritizēšanas. Prezidents George Kennons izteica brīdinājumu, ko es jums nododu kā savu. Es ticu, ka viņš runāja patiesību. Citāts. Dievs ir izvēlējies savus kalpus. Viņš to uzskata par savu prerogatīvu. Nosodīt viņus, ja viņiem vajadzīgs nosodījums. Viņš to nav devis mums individuāli. Nopelt vai nosodīt viņus. Neviens cilvēks, lai cik stiprs ticībā viņš būtu, lai cik augstā priestarības amatā drīkst runāt ļaunu par tā kunga iesvaidītajiem un pelt Dievu pilnvars uz zemes, neizraisot viņa nepatiku. Svētais gars attālināsies no šāda cilvēka, un viņš nonāks tumsībā. Tādēļ, vai jūs neredziet, cik svarīgi mums ir būt uzmanīgiem? Es esmu novērojis, ka baznīcas locekļi visā pasaulē parasti ir lojāli cits pret citu un pret tiem, kas prezidē pār viņiem. Tomēr mēs varam veikt zināmas uzlabojumus, mums tie ir jāveic. Mēs varam vairot savu spēku cita atbalstīšanā. Tas prasīs ticību un pūles. Lūk, četri ieteikumi, ko es dodu, lai saskaņā ar tiem rīkotos šajā konferencē. Pirmais. Mēs varam apzināt konkrētu rīcību, ko runātā iesaka, un jau šodien sāk to īstenot. Tā darot, mums būs vairāk spēka viņu atbalstīšanai. Otrais. Mēs varam lūgt par viņiem, kad viņi mūs uzrunā, lai svētais gars nestu viņu vārdus kādu konkrētu mums mīļu cilvēku sirdīs. Kad mēs vēlāk uzzināsim, ka mūsu lūkšana ir atbildēta, mums būs vēl vairāk spēka, lai šos vadītājus atbalstītu. Trešais. Mēs varam lūgt, lai konkrēti runātāji tiktu svētīti un viņi ietekmi vairot, kad viņi nodos savu vēstījumu. Kad mēs redzēsim, ka viņi ietekmi tika vairota, mūsu ticība pieaugs, lai viņus atbalstītu, un tā būs pastāvīga. Ceturtais. Mēs varam censties uzklausīt tādus runātāju vēstījumus, kas nāk atbild uz mūsu personīgajām lūkšanām pēc palīdzības. Kad atbildes nāks, un es apsolu, ka tās būs, mūsu ticība pieaugs, lai atbalstītu visus tā kunga kalpus. Papildus tam, ka kļūsim labāki tajā, kā atbalstām tos, kas kalpo baznīcā, mēs mācīsimies, ka ir vēl viena vide, kurā mēs varam vairot šādu spēku. Tas mums var nest vēl lielākas svētības. Tas ir mājas un ģimene. Es uzrunāju gados jaunākus priestarības nesējus, kuri dzīvo mājās ar savu tēvu. ļaujiet man teikt jums no savas pieredzes, ko tēvam nozīmē sajust jūsu atbalstošo ticību. Viņš var jums izskatīties pārliecināts, taču viņš saskars ar vairāk izaicinājumiem, nekā jūs zināt. Dažreiz viņš nevar redzēt ceļu caur problēmām, kas ir viņa priekšā. Tas, ka jūs viņu abrīnosiet, viņam nedaudz palīdzēs. Tas, ka jūs viņu mīlēsiet, viņam palīdzēs vēl vairāk. Taču visvairāk palīdzēs sirsnīgi vārdi, piemēram. Tēti, es esmu lūdzis par tevi, un es sajūtu, ka tas kungs tev palīdzēs. Viss nokārtosies. Es to zinu. Šādiem vārdiem ir spēcīga ietekme arī pretējā virzienā no tēva dēlam. Kad dēls ir pieļāvis smagu kļūdu, iespējams pat kāda garīgā lietā, viņš var justies, ka ir cietis neveiksmi. Kā viņa tēvs, jūs varētu būt pārsteigts brīdī, kad pēc tam, kad būsiet lūdzis Dievu, lai zinātu, kā rīkoties. Svētais gars ieliks šādus vārdus jums mutē. Dēls, es esmu ar tevi visu ceļu. Tas kungs tev mīl. Ar viņa palīdzību tu vari to izlabot. Es zinu, ka tu to vari un ka tu to darīsi. Es tev mīlu. Priestrības kvorumā un ģimenē vairota ticība, lai atbalstītu citam citu, ir tas veids, kā mēs ceļam ciānu, ko tas kungs vēlas, lai mēs radītu. Ar viņa palīdzību mēs to varam, un mēs to izdarīsim. Mums būs jāmācās mīlēt to kungu no visas sirds, spēka, prāta un izturības, un mīlēt citam citu, kā mēs mīlam pašu sevi. Kad mēs pieaugam tīrajā Kristus mīlestībā, mūsu sirds tiek mīkstinātas. Šī mīlestība liks mums būt pazemīgiem un vadīs uz grēku nožēlošanu. Mūsu pārliecība par to kungu un vienam par otru pieaugs. Un tad mēs virzīsimies tālāk, lai kļūtu viens, kā mums to apsola tas kungs. Es liecinu, ka debes tēvs jūs pazīst un mīl. Jēzus ir dzīvais Kristus. Šī ir viņa baznīca. Mums ir viņa priestrība. Viņš godās mūsu pūles pieaugt savā spēkā, lai izmantotu priestrību un atbalstītu citam citu. Par to es liecinu svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jēzus Kristus evaņģēlijs mudina mūs padomāt par savu nākotni. Tas izskaidro laicīgās dzīves mērķi un apliecina pēcnāvas dzīves esamību. Tas māc dižanas idejas par nākamību, kas kalpo par vadlīnijām mūsu šī brīža rīcībai. Taču mēs visi pazīstam arī tādus cilvēkus, kuriem rūp tikai tagadne. Tērē šodien, izbaudi šodien, un it nemaz nedomā par turpmāko. Mūsu tagadne un nākotne būs laimīgāka, ja mēs allaž apzināsimies to, kas mūs gaida. Pieņemot pašreizējos lēmumus, mums allaž vajadzētu pavaicāt, pie kā tas novedīs. Daži lēmumi ir izvēle starp noteiktu rīcību vai nekā nedarīšanu. Es dzirdēju par šādas izvēles piemēru kāda Amerikas Savienoto Valstu staba konferencē pirms daudziem gadiem. Stāsts norisinājās kādā skaistā koledžas pilsētiņā. Zālā jā bija sasēdies vesels bars gados jaunu studentu. Runātājs, kurš stāstīja par šo notikumu, teica, ka viņi visi vērojuši, kā skaista prāva koka pakājē rotaļajās glīta kupulastaina vāvere. Brīžam tā skraidīja pa zemi, brīžam augšup un lejup un apkārt stumbram, bet kādēļ gan šis gluži ierastais skats bija piesaistījis tādu studentu baru. Līdzās zālītē izstiepies gulēja kāds īru seters. Tieši viņš bija piesaistījis studentu uzmanību un interesi, bet viņa interesi saistīja vāveri. Ik brīdi, kad vāveri īslaidzīgi riņķojot ap koku pazuda redzeslokam, seteris klusi zagās uz priekšu par dažiem centimetriem, lai pēc tam atkal ieņemtu šķietam vienaldzīgu pozu. Tieši tas bija piesaistījis studenti interesi. Klusi un nekustīgi, viņi bija piekaluši skatienu notiekošajam, gaidot arvien nepārprotamāku iznākumu. Visbeidzot, seters bija piesadzies pietiekami tuvu, lai pārliecies par vāveri, satvert to savos zobos. Studenti šausmās noelsās un metās uz priekšu, lai izcīnītu mazo dzīvnieciņu no suņa tvēriena, bet bija par vēlu. Vāveri bija beigta. Jebkurš no šī bara būtu varējis jebkurā brīdī brīdināt vāveri, paveicinot ar roku vai skaļu uzsaucotāji, taču neviens to nedarīja. Viņi vienkārši noskatījās, kā pamazām pietuvojas neizbēgamais iznākums. Neviens nevaicāja, pie kā tas novedīs. Kad notika paredzamais, visi steidzās novērst ļaunāko, taču bija par vēlu. Vienīgais, ko viņi varēja piedāvāt, bija asaras un nožēla. Šis patiesais stāsts kalpo par zināmu līdzību. To var attiecināt uz to, ko mēs skatāmies uz savu dzīvi un apkārtējo cilvēku dzīvi un situāciju. Redzot, kā mūsu mīļajiem cilvēkiem vai lietām piezogas apdraudējums, mums ir izvēle runāt un rīkoties vai klusēt. Būtu labi, ja mēs sev pavaicātu, pie kā tas novedīs, ja sekas ir tūlītējas un nopietnas. Mēs nevaram atļauties neko nedarīt. Mums ir jāizsaka atbilstoši brīdinājumi vai jāatbalsta atbilstoši preventīvie pūliņi, kamēr tam vēl ir laiks. Mani aprakstītie lēmumi saistās ar konkrētu rīcību vai nekā nedarīšanu. Taču daudz biežāk mums pavērs izvēle starp vienu vai otru rīcību. Kaut arī tā ietver izvēle starp labo un ļauno, daudz biežāk mums nākas izvēlēties starp divām labām lietām. Arī šajos gadījumos būtu labi pavaicāt, pie kā tas novedīs. Mēs bieži vien veicam izvēles starp divām labām lietām, kas bieži saistās ar to, kā mēs izvēlamies pavadīt savu laiku. Video spēles, sarakstīšanās rīziņām, televīzijas skatīšanās vai runāšana pa mobilo tālruni nav nekas slikts, taču katra no šīm darbībām ietver sevī tā saucamās alternatīvās izmaksas, kas nozīmē, ka ieguldot laiku kādā noteiktā darbībā, mēs zaudējam iespēju paveikt kaut ko citu. Es nešaubos, ka jūs saprotat, mums ir pārdomāti jāizvērtē, ko mēs zaudējam, veltot laiku kādai konkrētai darbībai, pat ja tā savā būtībā ir pilnīgi nevainojama. Pirms kādu laiku es uzstājos ar uzrunu labs, labāks, vislabākais. Minētajā runā es teicu, tas, ka kaut kas ir labs, nav pietiekams iemesls, lai to darītu. To labo lietu skaits, ko mēs varētu darīt, daudzkārt pārsniedz ierobežoto laiku, kas būtu nepieciešams to paveikšanai. Dažas lietas ir nevien labas, bet labākas, un tās ir tās, kam mums savā dzīvē vajadzētu pievērst prioritāru uzmanību. Mums ir jāatsakās no dažām labām lietām, lai izvēlētos citas, vēl labākas vai pašas labākās. To es arī teicu iepriekš savā uzrunā. Paraugieties ilgtermiņu skatījumā. Kā mūsu pašreizējie lēmumi iespaidos mūsu turpmāko dzīvi? Paturiet prātā, cik svarīgi ir iegūt izglītību, studēt evaņģēliju, atjaunot savas derības, pieņemot svēto vakarēdienu un apmeklēt templi. Jautājums, pie kā tas novedīs, ir būtiska loma arī tajā, kādā kategorijā mēs izvēlamies sevi iedalīt vai ko mēs par sevi izvēlamies domāt. Pats būtiskākais ir tas, ka ik viens no mums ir Dieva bērns un mūžīgās dzīves potenciālu. Visām pārējām kategorijām, pat ieskaitot profesiju, etnisko izcelsmi, fiziskās iezīmes vai pagodinājumus, mūžīgajā skatījumā ir pārējoša vai nebūtiska nozīme. Neizvēlieties iedalīt sevi tādā kategorijā vai domāt par sevi tādā veidā, kas ierobežo tā mērķa sasniegšanu, pēc kura jūs varētu tiekties. Mani brāļi un māsas, kas iespējams skatāties vai lasa to, ko šeit saku, es ceru, ka jūs saprotat, kādēļ būdami jūsu vadītāji mēs mācām un iesakām to, ko mēs jums mācām un iesakām. Mēs mīlam jūs, un mūsu debesu tēvs, un viņa dēls Jēzus Kristus jūs mīl. Viņu iecer mūsu dzīvē ir dižinā laimes iecer, šī ieceru un viņa pavēles. Priekšraksti un derības vedina mūs pie vislielākās laimes un prieka iemantošanas gan šajā dzīvē, gan nākamībā. Būdami tēvu un dēlu kalpi, mēs mācām un iesakām to, ko viņi ir norādījuši mums caur svēto garu. Mēs nevēlamies neko citu, kā vien runāt patiesību. Un mudināt jūs darīt to, ko viņi ir atklājuši, parādot ceļu uz mūžīgo dzīvi, kas ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Te būs vēl viens piemērs tam, kā pašreizējie lēmumi iespaido mūsu turpmāko dzīvi. Šis piemērs ir saistīts ar izvēli kaut ko upurēt, lai vēlāk varētu sasniegt kādu būtisku mērķi. Staba konferencē, Kalī pilsētā, Kolumbijā, kāda māsa pastāstīja, kā viņi ar līgavaini bija vēlējušies salaudāties templī, kaut arī tolaik tuvākais templis atradās tālajā Perū. Viņi ilgu laiku bija krājuši naudu autobusu biļetēm. Visbeidzot, viņi iekāpa autobusā uz Bogotu. Taču ierodoties, atklāja, ka visas vietas autobusā uz Limas pilsētu Peru jau ir aizņemtas. Viņi varēja doties mājās nesalaulājušies vai salaulājušies citviet. Par laimi, viņiem bija kāda cita alternatīva. Viņi varēja doties uz Limu ar autobusu. Ja vien bija ar mieru visu šī 5 dienu un 5 nakšu braucienu laikā sēdēt uz autobusa grīdas. Viņi pieņēma šo lēmumu. Viņi teica, ka tas sagādāja grūtības, kaut arī daži pasažieri dažkārt ļāva viņiem pasēdēt savā vietā, lai varētu iztaipīties uz grīdas. Klausoties šīs māsas stāstu, mani visvairāk iespaidoja viņas apgalvojums, ka viņa jūtas pateicīga par to, ka viņa ar vīru ir varējuši doties uz templi tieši šādā veidā, jo tas ir mēdījis viņa attieksmi pret evaņģēliju un viņa attieksmi pret templi laulībām. Tas kungs bija atalgojis viņus ar izaugsmi, kas tiek iemandot caur upurēšanos. Viņa pieminēja arī to, ka šis 5 dienu ceļojums uz templi ir stiprinājis viņu garīgumu un daudz lielākā mērā nekā daudz citi tempļa apmeklējumi, kas nav prasījuši nekādus upurus. Kopš brīža, kad dzirdēju šo liecību, es vairākus gadus esmu prātojis par to, cik atšķirīga būtu šī jaunā pāra dzīve, ja viņi būtu nolēmuši pieņemt citu izvēli, atsakoties no upura, kas bija nepieciešams, lai salaudātos templī. Brāļi, mēs savā dzīvē pieņemam neskaitāmas izvēles, dažas nozīmīgas, citas šķietam maznozīmīgas. Atskatoties uz bijušo, mēs varam redzēt to, cik lielā mērā dažas no mūsu izvēlēm ir mainījušas mūsu dzīvi. Mēs varam veikt labākas izvēles un lēmumus, izskatot alternatīvas un padomājot, pie kā tās novedīs. To darot, mēs sekosim prezidenta Nelsona ieteikumam sākt ar rezultātu vīziju. Mūsu gadījumā gaidāmais rezultāts allaži ir derību ceļa noslēgums, ejot cauri templim, pretim mūžīgajai dzīvei, kas ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Es liecinu par Jēzu Kristu un par viņu īstenotās izpirkšanas un citu, viņa mūžīgā evaņģēlija patieso mācību iespaidu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Brāļi, mēs esam pateicīgi par jūsu dalību šī vakara sanāksmē. Mēs pateicamies visiem runātājiem, kā arī Aron priesterības nesēja korim par viņu iedvesmojošajām dziesmām. Un mēs izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā ir piedalījušies šīs sanāksmes organizēšanā. Pēdējais šajā sesijā mūs uzrunās mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels M. Nelsons. Pēc viņu uzstāšanās kurs noslēgšu šo sanāksmi ar dziesmu brīnišķīgais glābējs. Noslēguma lūkšana teiks Elders Brians Taylors no 70.
Man dārgie brāļi, ir tik iedvesmojoši skatīties uz tā kunga lielās draudzes priestrības nesēja bataljonu. Jums ir varens spēks, lai īstenotu visu labo. Mēs jūs mīlam. Mēs lūdzam par jums. Un mēs esam ļoti pateicīgi par jums. Pēdējā laikā es gremdējos pārdomās par tā kunga norādījumiem, kas tik doti pravietam Josephu Smithu. Neteic neko, kā vien grēku nožēlošana šai paudzē. Šī prasība bieži tiek atkārtota svētajos rakstos un liek uzdot skaidru jautājumu. Vai visiem ir jānožēlo grēki? Atbilde ir jā. Pārāk daudz cilvēku uzskata, ka grēku nožēlošana ir sots, kas tāds no kā jāizvairās. Izņemot ļoti nopietnos gadījumos. Bet šī sajūta, ka tas ir sots, tā nāk no Sātana. Viņš cenšas mūs aizkavēt no raudzīšanās uz Jēzu Kristu, kurš stāv ar atvērtām rokām, cerot un vēloties mūs dziedināt, piedot, attīrīt, stiprināt, šķīstīt un iesvētīt. Vārds grēka nožēlošana grieķu jaunajā derībā ir metanoneo. Priedēklis meta nozīmē mainīt. Piedēklis neo ir saistīts ar grieķu vārdiem, kas nozīmē prāts, zināšanas, gars un elpa. Tāpēc, kad Jēzus lūdz jūs un mani nožēlot grēkus, Viņš aicina mūs mainīt savu prātu, savu zināšanas, savu garu, pat to, kā mēs elpojam. Viņš lūdz mūs mainīt to, kā mēs mīlam, domājam, kalpojam, pavadām savu laiku, izturamies pret savām sievām, mācām savus bērnus un pat rūpējamies par savu ķermeni. Nekas nav tik atbrīvojošs, tik cildinošs, vai svarīgāks mūsu individuālajam progresam, kā regulāra ikdienas grēku nožēlošana. Grēku nožēlošana nav notikums, tas ir process. Tā ir laimes atslēga un miers prātam. Kopā ar ticību, grēku nožēlošana atver mūsu pieeju Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas spēkam. Neatkarīgi no tā, vai jūs rūpīgi ejat par šo derības ceļu, vai esat paslīdējuši vai novirzījušies no šī derības ceļa, vai arī nevarat ieraudzīt šo ceļu no tās vietas, kur pašlaik esat, es lūdzu jūs nožēlojot grēkus. Pieredziet šo ikdienas grēku nožēlošanas stiprinošo spēku, katru dienu darot un esot labāki, mazliet labāki katru dienu. Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, glābējam mūs pārveidot par vislabāko sevis versiju. Mēs izvēlamies garīgi augt un saņemt prieku, izpirkšanas prieku viņā. Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt vēl līdzīgāk Jēzum Kristum. Brāļi, mums vajag darīt labāk un būt labākiem. Jo mēs esam kaujā. Cīņa ar grēku ir īsta. Pretinieks ir četrkāršojis savus centienus, lai izjauktu liecības un kavētu tā kunga darbu. Viņš ir nodrošinājis savus padotos ar ļoti spēcīgiem ieročiem, lai nepieļautu to, ka mēs jūtam tā kunga prieku un mīlestību. Grēka nožēlošana ir būtiska, lai izvairītos no postošajiem pretinieka slazdiem. Tas kungs nesagaida pilnību no mums šajā mūsu mūžīgās izaugsmas laikā, taču viņš sagaida, ka mēs kļūsim arvien tīrāki. Ikdienas grēka nožēlošana ir ceļš uz šķīstību, un šķīstība dod spēku. Personīgā šķīstība var padarīt mūs par spēcīgiem instrumentiem Dieva rokās. Mūsu grēka nožēlošana, mūsu šķīstums dos mums spēku palīdzēt sapulcināt Izraēlu. Tas kungs mācīja pravietim Džozefam Smitam, ka priestarības tiesības ir nesaraujām saistītas ar debesu spēkiem, un ka debesu spēki nevar tikt pārvaldīt vai vadīt savādāk, kā tikai uz taisnīgumu principiem. Mēs zinām, kas dos mums lielāku piekļuvu debesu spēkiem. Tāpat mēs zinām, kas traucē mūsu progresam. Ko mums vajadzētu pārstāt darīt, lai palielinātu savu piekļuvu debesu spēkiem? Brāļi, lūkšana pilni meklējiet, lai saprastu, kas stāv ceļā jūsu grēku nožēlošanai. Noskaidrojiet, kas jūs attur no grēku nožēlošanas, un pēc tam mainieties. Nožēlojiet grēkus. Katrs no mums var darīt labāk un būt labāki kā vēl nekad iepriekš. Ir konkrēti veidi, kā mēs iespējams varētu pilnveidoties. Viens no tādiem ir mūsu izturēšanās par savu ķermeni. Es ar bijību abrīnoju cilvēku ķermeni. Tas ir brīnišķīgs daļdarbs. Būtisks mūsu pakāpeniskajai pilnveidai pretī savam augstākajam dievišķajam potenciālam. Mēs nevaram bez tā pilnveidoties. Dodot mums ķermeni kā dāvanu, Dievs mums ir ļāvis spert šo svarīgo soli pretī tam, lai mēs būtu kļūtu līdzīgāk viņam. Sātans to saprot. Viņš ir sarūktināts, ka viņa pirmsmirstīgā atkrišana uz visiem laikiem liedz viņam šo privilēģiju, atstājot viņu pastāvīgā greizsirdības un aizvainojuma stāvoklī. Tāpēc daudz iespējams, pat lielākā daļa viņu kārdinājumu ir vērsti uz sliktu izturēšanos pret savu vai citu cilvēku ķermeni. Tā kā Sātans ir nožēlojams bez ķermeņa, viņš vēlas, lai mēs būtu nožēlojami dēļ tā, ka mums ir ķermenis. Jūsu ķermenis ir jūsu personīgais templis, kas radīts, lai izmitinātu jūsu mūžīgo garu. Jūsu rūpes par šo templi ir svarīgas. Es jums jautāju, brāļi, vai jūs esat vairāk ieinteresēti apģērt un rūpēties par savu ķermeni, lai izpatiktu pasaulē, nevis lai izpatiktu Dievam? Jūsu atbilde nodod viņam tieši vēstījumu par jūsu sajūtām attiecībā uz viņa neparasto dāvanu jums. Šajā cieņas izrādīšanā mūsu ķermenim, brāļi, es domāju, ka mēs varam darīt labāk un būt labāki. Vēl viens veids, kā mēs varam darīt labāk un būt labāki, ir tas, kā mēs godājam sievietes savā dzīvē, sākot ar savu sievu un meitām, māti un māsām. Pirms dažiem mēnešiem es saņēmu sirdplostošu vēstuli no kādas dārgas māsas. Viņa rakstīja: manas meitas un es jūtam sīvu konkurenci par mūsu vīru un dēlu nedalīto uzmanību. 24/7 sporta jaunumu, nepārtrauktu video spēļu, akciju tirgus jaunumu un bezgalīgo sporta spēļu analizēšanas un skatīšanās dēļ. Šķiet, ka mēs zaudējam savu nozīmīgumu, savu vīru un dēlu dzīvēs, dēļ viņu pastāvīgajām prioritātēm saistībā ar sportu un video spēlēm. Brāļi, jūsu pirmais un galvenais pienākums kā priestarības nesējiem ir mīlēt un rūpēties par savu sievu, kļūstiet par vienu veselumu ar viņu, esiet viņas draugs. Dariet tā, lai viņai būtu viegli vēlēties būt jūsu. nevienām citām dzīves interesēm nevajadzētu ieņemt lielāku prioritāti, kā šo mūžīgo attiecību veidošanu ar viņu. Nekas tāds, kas ir televīzijā, mobilā ierīcē, nav svarīgāks par viņas labklājību. Izvērtējot, kā jūs pavadāt savu laiku un kam veltāt savu enerģiju, tas jums pavēstīs, kas jums ir vissvarīgākais. Lūdziet, lai jūsu sirds savienotos ar jūsu sievas sirdi. Centieties viņu iepriecināt. Meklējiet viņas padomu un ieklausieties viņas. Viņas padoms uzlabos jūsu rīcību. Ja jums ir jānožēlo grēki dēļ tā, kā jūs esat izturējušies pret līdzās esošajām sievietēm, sāciet to darīt tagad. Atcerieties arī, ka tā ir jūsu atbildība palīdzēt sievietēm, kas ir jūsu dzīvē, saņemt tās svētības, kas izriet no tā Kunga šķīstības likuma pildīšanas. Nekad neesiet par iemeslu tam, kāpēc sieviete nevar saņemt tempļa svētības. Brāļi, mums visiem ir jānožēlo grēki. Mums ir jāpieceļas no dīvāna, jānoliek tālvadības pults un jāpamostas no mūsu garīgā miega. Ir pienācis laiku uzvilkt visas Dieva bruņas, lai mēs varam iesaistīties vissvarīgākajai darbā uz zemes. Ir pienācis laiks laist darbā savus sirpjus un pļaut ar visu savu spēku, prātu un izturību. Ļaunumu spēki nekad nav plosījušies vēl stiprāk, kā tie to dar mūsdienās. Kā tā Kunga kalpi, mēs nevaram gulēt laikā, kad notiek šī kauja. Jūsu ģimenē ir nepieciešama jūsu vadība un mīlestība. Jūsu kvorumam un tiem, kas ir jūsu bīskapijā un draudzē, ir nepieciešams jūsu spēks. Un visiem, kas jūs sastop, ir jāzina, kā izskatās un rīkojas patiesis Jēzus Kristus māceklis. Man dargie brāļi, mūsu tēvs izvēlējās, lai jūs nāktu uz zemes šajā būtiskajā laikā, pateicoties jūsu garīgajai drosmē, ko jūs izrādījāt pirmsmirstīgajā dzīvē. Jūs esat viena no labākajiem, drosmīgākajiem vīriešiem, kas jebkad dzīvojuši uz zemes. Sātan zina, kas jūs bijāt pirmsmirstīgajā dzīvē. Un viņš saprot to darbu, kas ir jāpaveic pirms glābēja atgriešanās. Un tā kā pretinieks ir pielietojis savu viltus mākslu tūkstošiem gadu, viņš ir pieredzējis un nelabojams. Par laimi, mūsu priesterība ir daudz stiprāka par pretinieku viltībām. Es lūdzu, lai jūs būtu tādi vīrieši un jaunie vīrieši, kādi tam Kungam ir nepieciešami. Pievērsiet savu uzmanību tam, ka jūs katru dienu nožēlojat grēkus, lai jūs varētu pielietot priesterību lielāku spēku, kā jebkad iepriekš. Tas ir vienīgais veids, kā jums izdosies noturēt sevi un savu ģimeni garīgā drošībā. Izaicinājumi pilnajās dienās, kas mūs sagaida. Tam Kungam ir nepieciešami nesautīgi vīrieši, kuri citu labklājību liek augstāk par savējo. Viņiem ir vajadzīgi vīrieši, kas apzināti strādā, lai skaidri sadzirdētu gara balsi. Viņiem ir nepieciešami vīrieši, kas noslēguši derības, kas tās godprātīgi tur. Viņiem ir vajadzīgi vīrieši, kas ir apņēmušies saglabāt sev seksuāls čīsts, cienīgi vīrieši, kurus jebkurā brīdī var aicināt, lai tie dot svētības, būdami ar čīstām sirdīm, tīriem prātiem un gatavību kalpot. Tam Kungam ir vajadzīgi vīrieši, kas vēlas nožēlot grēkus, vīrieši, kas dedzīgi vēlas kalpot un būt daļa no tā Kunga cienīga priesterības nesē bataljona. Es svētīju jūs, lai jūs kļūtu par šādiem vīriešiem. Es svētīju jūs ar drosmi nožēlot grēkus katru dienu un mācīties, kā pielietot visu priesterības spēku. Es svētīju jūs, lai jūs spētu nodot glābēju mīlestību savai sievai un bērniem. Un visiem, kas pazīst jūs. Es svētīju jūs rīkoties labāk un būt labākiem. Un es svētīju jūs, ka tad, kad jūs ieguldāt šādas pūles, jūs dzīvē pieredzēsiet brīnumus savā dzīvē. Mēs esam iesaistīti dižnā Dieva darbā. Jēzus ir Kristus. Mēs esam viņa kalpi. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
mūsu dārgais un svētais tēvs, šīs brīnišķīgās dienas noslēgumā mēs vēršamies pie Tevis pateicībā par to, ka esam sajūtuši Tavu mīlestību un dzirdējuši Tavu kalpu balsi, par šiem vēstījumiem un dziesmām, par visu, kas tika pateikts un netika pateikts. Debesu Tēvs, mēs kā Tavu dēli vienoti apriestarības nesēji paužam Tavu mīlestību. Mīlestību pret Tevi un pret Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs pateicamies par Tavu drosmu un par viņu drosmi upurēt savu dzīvi katra no mūsu labā. Svētīgi, lai mēs varētu patiesi nožēlot savus grēkus. Pateicamies par mūsdienu pravieti, prezidentu Nelsonu. Pateicamies par visiem, kas kalpo ar viņu. Lūdzam, lai mēs varētu atbalstīt viņus ar visu savu sirdi un mēs būtu patiesi tādi vīri, par kādiem mēs varam kļūt par to Jēzus Kristus vārdā. Āmen.